Ja es esmu pāršķīrs, tad viss ir kārtībā.
Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, turpināsim plenārsēdi.
Tā, dāmas un kungi, mēs beidzām ar 55. Juridisko biroja priekšlikumu, ko komisija un deputāti atbalstīja, pārējiem pie 56. Priekšlikumu, kur iesniedz juridiskais birojs un komisija to ir atbalstījis. Likumprojekta 13. Pants.
Deputāti neiebilst.
57. Ir
Par ko? Par 56. Priekšlikumu? Tātad Jā, deputāti prasa balsojumu par 56. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret atturs nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies deputātiem. 57. Priekšlikumu pie šī paša panta iesniedz juridiskais birojs. Aicinu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
58. Juridiskā biroja priekšlikums pie 13. Panta gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbildīgā komisija rosina savu redakciju panta 4. Daļā. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī 5. Daļu komisija pārraksta atbildīgā pēc savu prātu un aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
61. Priekšlikums pie šī paša 13. Likumprojekta panta no juridiskā biroja komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Pie šī panta arī 62. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tāpat tas ir juridiskā biroja priekšlikums ar numuru 63 pie šī panta, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
64. Pie 13. Panta juridiskā biroja priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
65. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts, bet tomēr komisija to lēma iestrādāt savā 66. Priekšlikumā. Aicinu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Atbalstīts ir arī pie 13. Panta juridiskā biroja priekšlikums, kur numurs 67.
Deputāti neiebilst.
Tāpat tās 68. Par šo pantu juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisija atbalst arī deputāti Leiškalni pie likumprojekta 14. Panta. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
70. Juridiskā biroja priekšlikums pie 15. Panta likumprojektā ir iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā ar 71. Un aicinu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Aizstājums likumprojekta 15. Pantā 72. Priekšlikums no juridiskā biroja ir komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nākamais priekšlikums ir 50. Lapas pusē 73. Juridiskais birojas aizstājums 18. Pantā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 18. Panta redakcija uzlabo juridiskais birojas komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Par likumu 19. Pantu ir 75. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
76. Priekšlikums pie 86. Panti no deputāta Leiškalna aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat strādīgais deputāts 77. Priekšlikumā prasa mainīt 14. Daļu šai pantā. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
78. Pantā ir aizstājums likumprojekta 21. Pantā piedāvā juridiskais birojas atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
79. Likumprojekta 21. Pants tāpat tās ierosina juridiskais birojas mainīt redakciju komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Pie šī paša panta ir 80. Juridiskā biroja priekšlikums, kur atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
81. Priekšlikums pie likumprojekta 22. Panta iesniedz juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
101. Panta nolēmums uzlabot ir deputāts Leiškalns, ko komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tāpat pirmo prīmu daļu pie šī panta ierosina mainīt deputāts Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Izmaiņas 102. Pantā piedāvā Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
85. Priekšlikums papildināt pantu divu prīmu daļu attiecīgā redakcijā piedāvā Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
86. Priekšlikums tāpat no Leiškalna tāpat atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
87. Priekšlikums 121. Pantā aizstājumu piedāvā deputāts Leiškalns komisija. komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
88. Priekšlikums par 124 2 pantu redakciju piedāvā Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Pie šī panta 1.1 daļu piedāvā izmainīt Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Papildinājumu šī panta 4. Daļā 90. Priekšlikumā piedāvā Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Papildinājumu pie šī panta ar 5. un 6. daļu 91. Priekšlikumā piedāvā Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
92. Leiškalna priekšlikumu pie 127. Panta komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
93. Priekšlikums 127. 2. Pantā piedāvā Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Esam 69. Lapusē, 97. Priekšlikums, pie 128.3 panta piedāvā Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī 95. Pantā ir deputāti Leiškalna pārlabojumi pie 129. Panta, ko komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
96. Priekšlikums pie šī panta no deputāti Leiškalna komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Papildināts 133.2 panta piedāvā Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
140. Pantā ir 98. Deputāta Leiškalna priekšlikums par redakciju, ko komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
99. Deputāta Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
141. Pantu mainīt piedāvā Leiškalns un komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
101. Priekšlikums, kur iesniedz deputāts Leiškalns, papildina 143. Pantu komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
102. Finanses ministra Slakteru kungu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat mēs atbalstam juridiskā biroja priekšlikuma ar numuru 103. Komisija atbalsta un attiecīgi maina turpmāko panta numerāciju.
Deputāti neiebilst.
104. Ir finanses ministra priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 105. Juridiskā biroja priekšlikums par spēkā stāšanos laiku ir gūst komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Aicinu deputātus atbalstīt grozījumus finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, paldies deputātiem, sevišķi paldies juridiskajiem birojiem un aicinu priekšlikumus iesniegt līdz 30. aprīlim šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, izskatāmais dokuments numuru 2302 grozījuma krimināla procesa likumā. Juridiskā komisijā otrajam lasījumam saņemta 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums arī juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 9. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais pēdējais juridiskās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
23. Maijs šīs gads.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valērs.
Cienījamie kolēģi, izskatāmais dokuments numurs 2303 saistīts ar iepriekšējo likumprojektu. Likumprojekts grozījumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Otrajā lasījumā juridiskā komisijā saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums juridiskās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un sestais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī 23. maijs šīs gads.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu jūras kodeksā. Otrais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsētāji kungs cienījamie kolēģi strādājam ar dokumentu numuru 2305. Grozījumu jūras kodeksā. Tautsaimniecības komisija uz otro lasījumu saņēmusi un izskatījis 9 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu ir izstrādājis atbildīgā komisija, pat lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies.
Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu jūras kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 30. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pārējiem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas izskatīšanas lēmuma projekta. Izskatīšana lēmuma projekts Latvijas Republikas 9. Saeimas deklarācija par situāciju Tibetā. Iesniedzēja vārdā, kas runā? Deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamais Saeimas priekšsētāji, cienījamie kolēģi, šodien Tibets atbalsta grupas vārdā es izsaku cerību, ka pēc 17 gadiem otrreiz mēs atbalstīsim ar ievērojumu balsu vairākumu tibešiešu tautas tieksmes pēc brīvības. Proti, atgādināšu, ka 1991. Gadā, bet tomēr jau pēc Neatkarības deklarācijas 4. maijā 90. Gadā augstākās padomes prezidija priekšsētājs nosūtīja Dalai Lamai trimdā indi. Lamām atvainojas, paldies par gramatisku aizrādījumu. Augstākās padomas vārda apsveikumu un paziņojumu, ka mēs atbalstam tibetiešu tautas brīvības centienus. Mūsu izcilai domātājai Zentai Mauriņai pieder tāds teiciens. Brīvība visām tautām ir viena, tāpat kā Dievs ir viens. Vai nu tā ir ikvienai tautai, vai nav nevienai tautai. Es esmu nācis ar šādu Zentas Mauriņas brīvības izpratni šodien šeit Saeimas tribīnē un saistībā ar Tibetas tieksmēm pēc brīvības. Es iztirzāšu arī mūsu ārpolitiku tādā pašā izpratnē, kā tā ir Zentai Mauriņai. Proti, šodien pasaulē ir 192 apvienotu nāciju organizāciju valstis, bet etnologi norāda, savā starpā nedaudz strīdoties, ka ir apmēram 3 līdz 5 tūkstoši etnisku un reliģiozu vienību, kurus mēs varam uzskatīt pa nācijām. Tātad lielākā daļa pasaules tautu vēl dzīvo apspiestībā. Un, izejot no Zentas Mauriņas principa, mēs, kas paši esam bijuši 2500 gadu vēsturē sākot ar baltu ierašanos šajā zemē un tikai nepilns 40 gadu brīvi, mēs atbalstīsim, es domāju, vēlreiz šodien šo visu tautu tieksmes pēc brīvības un ne tikai tibetiešu tautas tieksmes pēc brīvības. Kas varētu būt katrai nācijai brīvība? Es uzskatu, ka katra tauta, kas dzīvo savā etnoģenētiskā teritorijā, tas ir teritorijā, kur viņa ir dzimusi, radusies, attīstījusies, izveidojusies, katrai tautai ir tiesības uz savu neatkarīgu valsti. Protams, mūsu ārpolitika tika līdz tādam brīvības uztverē, līdz tādai brīvības uztverē vēl nav nonākusi, un iespējams, ka tie mūsu kolēģi vai šeit zālē sēdošie to sauks par nepiepildāmu ideālismu. Bet es uzskatu, ka to vajag saukt par pragmātisku ideālismu, un tas ir sasniedzams mērķis. Jo visu pasaules starptautisko attiecību un starptautisko tiesību vēsturi pierāda, ka pasaules sabiedriskā doma attīstās arvien vairāk šajā virzienā. Un iespējams, ka tad, ka mēs neviens vairs nebūsim, būs nevis 192, bet 292 brīvas tautu valsts apvienoto nāciju organizācijā. Arī apvienoto nāciju organizācija jau sen ir pagājušā gada simtenī atzinus katras tautas pašnoteikšanās tiesības. Un mūsu ievērojamais jurists, kuru tagad atzīst arī Eiropas mērogā, Egils Levīts, ir teicis, ka šīs pašnoteikšanās tiesības, kuras paziņojusi kā normu tauta attiecībās apvienācija organizācija, par kuru joprojām iet strīds un ir dažādi virzieni izpratnē par to, kas ir pašnoteikšanās, ka šīs pašnoteikšanās tiesības noteikti ietver sevī katras tautas tieksmes atbrīvoties no pakļāvības un atbrīvoties no imperialismu. Un to vēlās, šobrīd mēs arī skaidri zinām, to vēlās tibetiešu tauta. Cik tālu atbrīvoties un kādai jābūt šai brīvības formai, to jānosaka arī tikai tibetiešu tautai, bet ne ķīniešiem. Otrs. Starptautiskās tiesības tikai tad iegūs tādu pašu lomu precīzi tādu, kāda ir iegūši eksaktās zinātnes, kad sāpes, ko izjūt kāda tauta, kur ir pakļauta, apspiesta, kuras brīvības tieksmes nežēlīgi apspiež, kad šīs sāpes izjūtīs vairākums pasaules tauta. Un lūk, arī mums jāizjūt šodien šīs sāpes, ko izjūt tibetiešu tauta, un savā sāpēs jābūt viennotiem, atbalstot šo tautu. Es atgādināšu jums, kad Mihaļos Gorbačovs drusku vaļā palaida valdības grožus bijušajā PSRS, tad viņš sasauc PSRS tautu deputātu kongresu, un no tālās Amūras krastiem, no Klusa okeāna krastiem ieradās 3000 cilvēku ņivhu tautas pārstāve, kuru nekā citu nelūdza šajā kongresā, kā tikai lai atļauj šajā teritorijā lielā platībā mednieku dabas velšu savācēja tautai ņivhiem vienkopas viena rajona teritorija apmesties gar upēm. Un tajā brīdī, kad viņi šo lūgumu izpildīja, krievu deputāti zālē, kā rakstā ar zem presi, trokšņoja, ņirgājās, smējās, izgāja ārā no zāles, kongresa zāle palika pastukša, un šī ņivhu sieviete turpat tribīnē sāk raudāt. Lūk, mums ir jāsaprot, kā tautai, ka mums jāsajūt arī ņivhu 3000 tautu, apspiesto tautu cilvēku sāpes. Un ja mēs to sapratīsim, tad mēs arī sapratīsim vienmēr, vēlreiz uzsveru, tibetiešu sāpes. Iesim tālāk. Mēs nevaram apstāties savās prasībās, ko izvirs Zenta Mauriņa, ka brīvība kā dievs, tikai viena, ar tibetiešiem viena. Jo ja šis princips nevaldīs pasaulē, tad gan tibetieši, gan latvieši, drīz atkal var pazaudēt savu brīvību, un nekāds NATO mūs neglābs, jo brīvība ir... Un brīvība ir garīga uztvere, un tikai pēc tam tā ir ekonomiski un militāra uztvere pasaulē. Proti, pievērsīsimies tām tautām, kuras arvēl izjūt šīs sāpes, un kuras dzīvo tūkstošiem gadu, tāpat kā mēs savā etnoģenetiskā teritorijā, un kuras nav brīva. Armēnija. 39 tūkstoši kvadrātu kilometros divas trešdaļās no Latvijas teritorijas iespies tauta, kas apgrāk apdzīvojušai pašā etnoģenetiskā teritorija daudz lielākas platības. Un viena tās daļa, kuras dēļ patreiz norit karstas diskusijas pasaulē un norit vēl karš, tiek izlietas asins, ir Kalnu Karabahu. Kāda ir vēsturiskā patiesība par šo novadu, par šo Kalnu Karabahu, par strīdu starp armēņiem un azerbeidžāniem? Proti, absolūti visi, gandrīz visi, arī daži azerbeidžāņu vēsturnieki atzīst, ka Kalnu Karabahā armēņi ir dzīvojuši tūkstošiem gadu, ka tā ir sena, veca armēņu tautas apdzīvota teritorija. Mums ir arī liecības par šo jautājumu. 1920. Gadā, pēc tam, kad cariskā Krievija bija sabrukusi, un vēl tad Staļins, kas toreiz bija Nacionālo lietu tautības komisārs, sūtīja vēstuli no Kremļa Armēnijas komunistiem un teica, ka Kalnu robežs vēl nebija nosprauts kolhāzā, nebija vēl patreizējās padomu republikas, un teica šajā vēstījumā, Kalnu Karabahu ir sena armēņu zeme, tā ir jūsu zeme. Azerbeidžānas topošās komunistu partijas centrāla komitīja, kad šīs robežas vilk, līdzīgu vēstuli nosūtīja uz Erevānu, kurā atzina un lietoja vārdu brāļi un biedri, Kalnu Karabahu ir jūsu zeme, un mēs no tās atsakāmies. Bet tad mēs Turcija, pirmā valsts pasaulē, kura bija labvēlīga padomu savienībai taiziņā, ka Turcijas prezidents Kemals Ataturks bija naidīgs pret rietumu pasauli. Es lūdzu priekšsēdētāju tos kliedzējus varbūt apturēt drusku, nokauninātu.
Ne, bet, Lāču kungs, bet es vienlaicīgi arī jūs aicinātu tomēr atgriezties lēnām pie Tibetas.
Tas ir būs tūlīt pa Tibetu. Visi saistīts ar Tibetu. Brīvība kā Dievs. Vai tā nu ir visām tautām, vai nav nevienam. Tā ir viena. Ar to es sāku šīs dienas tēzes. Es atgriezīšos. Un es jau esmu atgriezies. Un 1921. Gadā Turcija gribēdam izgrābt padomu savienību no izolētības, kā pirmā pasaules valsts atzina padomu Krievijas pastāviešanu. Un Staļins tūlīt aizmirsa to vēstījumu, ko viņš devis bija armēņu tautai, un Kalnu Karabahu iekļāva Azerbeidžanas teritorijā. Un sākās pakāpeniski Kalnu Karabahas, respektīvi Armēnijas zemes, kolonizācija un okupācija. Un tas pats notiek. Priekšsēdētāju kungs šodien Tibetā. Sākusies jau ir, kā jūs ziniet, kā es runāju sarkanā zālē, tiekoties ar sarkanās Ķīnas vēstnieku, jau ir sākusies liela mēroga Tibetas kolonizācija. un notikusi ir okupācija. Kā tad es novirzos no tēmas? Mums jāaizstāv arī cits tautas. Ja mēs vēlreiz uzsvarījām, mēs un tibetieši gribam būt brīvi, mums jāveido šī pasaules sabiedriskā doma. Tas ir mūsu pienākums. Ja pret kāds pret šo domu vēršās, un te arī vēršās, un pagājušā manas laikā runā vēršās, nu ko es varu teikt? Romiešu prātnieks viens jau toreiz senajā Romā teica, ka pietiek dažiem cilvēkiem nodzīvot vienu dienu kā vergiem, un viņi paliek garīgie vergi visu mūžu. Viņiem jau nevar palīdzēt. Neviens. Ejam vēl tālāk. Afganistāna. Arī pieskarsimies šai tēmai. Tas pats. Puštuni. Afganistānas lielākā tauta sastāda 42% no Afganistānas iedzīvotājiem. Nākamā lielākā tauta Tadžiki 27%. Tadžiku nacionālais varonis Masuds, kas ir krits cīņā pret Talibanu, viņš ir īsts nacionālais varonis Tadžikiem. Tadžiki ir uzcēluši viņam templi, bet puštuniem. Viņš ir ienaidnieks numur viens pēc ārzem presziņām. Tātad arī šeit, Afganistānā, ir tautu tieksmes pēc patstāvības. Un tur vēl ir Hazari, nerunāsim par sīkām etniskām grupām, kuras nesaprot vēl savu identitāti, bet tur ir tautas. Turkmēņi, Uzbeki, Hazari, kas arī grib savu valsti, sapņo par savu valsti, vismaz sapņo par autonomiju. Un tad, būdams ievēlēts NATO ģenerāls asamblejā, es sajūtu šo tautu sāpes, šo mazo tautu sāpes, izlasīju zinādams. Un es tiešām kāpu gan Madeirā, gan arī Reikjavikā tribīnē, un būdams amerikāņu draugs, nevis ienaidnieks, kā mani šeit mēģināja iztēlot. Es griezos pie NATO parlamentārās asamblejas un teicu, ka ar militāru spēku nevar apspiest ideoloģisks tautu brīvības tieksmes pēc patstāvības. Un ieteicu domāt par reģionālo pastāvību, autonomiju vai valstīm, lai izjaukt šo asins izliešanu, kā turpinās ar vien lielākā mērā. Protams, ka es paliku nesaprast, bet es gribu Saeimas deputātiem uzsvērt, ka es savu runu sāku pavisam savādāk. Es teicu, es esmu stingrs NATO atbalstītājs un ņemiet vērā, ka tas mans ir individuālais redzes viedoklis. Es nepārstāvu mūsu delegācijas redzes viedokli. Un proti sāk ar to, kad mēs vēl nebijām NATO, netālu no Latvijas robežas, Pleskavā dislocētās, izlases gaisa despanta, karaspēka divīzijas komandieris, krievtautības ģenerālis, teica, ka ja viņš vēlās, viņš dažu stundu laikā varot būt Rīgā. Un tur es teicu, un protams, viņam bija taisnība. Bet tad, ka mūs uzņēma NATO, šis ģenerālis ir apklus un vairs nelielās, ka viņš dažu stundu laikā var tikt Rīgā. Un Lai, es turpināju.
Kungs, es vēlos jums atgādināt, ka jūs runājat tas visu iesniedzēju vārdā. Lūdzu, atgriezieties pie lēmuma
projekta. Tas būs tūlīt pa tēmu. Tas ir taisnība saistīts ar tēmu. Un tālāk es teicu, prezidents Bušs pateica, ka Jalta vai ir neatkārsosies. Viņa atbrauc, viņš pateica, jūs nekad nebūsiet vieni. Un jūs nekad nebūsiet okupēti. Un es esmu amerikāņu draugs. Bet šī draudzība neizpaužās tā, ka man būtu jums jāvieļkuļo. Ievērojiet tautas sāpes un ciešanas un ilgas pēc neatkarības. Un mums tas jāievēro. Un jāatbalsta Tibet visiem spēkiem. Šodien un vienmēr. Un kas tad ir tie, kas pārmet man? Viņiem ir cita pasaules uztver, viņi jau nav ļauni cilvēki. Skalbi jau 1917. Gada sākumā, kad notika lielā bezasiņa Krievijas revolūcija, rakstīja pa latviešiem, kas neiedrošinājās Latvijas neatkarības vārdu ņemt upē, mutē, bet Skalbi to saprata, teica, mums joprojām ir lielākais vairākums cilvēku, kur domā, ka tie kungi mums var dot, un tie kungi mums var nedot, un tie kungi mums var atļaut, un tie kungi mums var neatļaut. Un diemžēl es redzu to pašu arī šodienas Latvijā, kas domā, ka amerikāņu, britu, jeb citi kungi mums var kaut ko dot un atļaut, vai nedot un neatļaut. Bet mēs paši varam atļauties būt brīvi, būt garīgi brīvi, un tā jau ir Tibets prasība. Ko te viņi vēlās? Mēs jau nevaram noteikt, ko Dalai Lama vēlēsies. Kā zināms, Dalai Lama šodien pasaka, kā garīgais Tibets līders, ka viņš iespējams varētu samierināties ar Tibets autonomiju. Jā, tā ir viņu darīšana. Tā nav mūsu darīšana, bet mums jāatbalsta viņu tieksmes, garīgās tieksmes, noteikt savu nākotni un es aicinu vēlreiz ar lielu balsu vairākumu šodien to darīt. Redziet, uz ko ta balstās visas tās lietas, ka mēs zinām, ka tās bezgalu daudzās tautas ir apspiests. Viņas balstās uz nepārprotamiem faktiem, ko pierāda vēsturi, kā es saku, ka tās tautas tur ir dzīvojuši, dzīvo, attīstās un dzīvo vēl tādā. Un kādas mums ir tiesības kādam kaut ko liekt? Ja pateik, ka mēs esam aliansi, ja bija tāda un tāda ekonomiski, ja cita līguma, jums nav tiesības uz patstāvību. Ar to mēs aprokam paši savus tieksmes, varbūt nākotnē, pēc patstāvības un neatkārtības. Lielais latviešu zinātnieks Jānis Endzeliņš ir teicis par faktu, un tas ir vissvarīgākais, ja vēsturiski fakti, jeb valodnis fakti, jeb kurš cits fakts zinātnē viens, nemaz nevajag būt daudziem, pierāda, tad viens fakts arī svarīgāks par daudziem bez faktu apgalvojumiem. Un tie, kas negrib dot tautām brīvību, tie parasti openē ar bez faktu apgalvojumiem. Bet mēs, mums ārpolitikā, vajadzētu operēt ar faktu apgalvojumiem. Un tad mēs nonāksim uz īstā Zentes Mauriņas ieteiktā ceļa. Runājot par demokrātiju, tā arī tomēr laba mācība, un tā arī nav atraušanās no tēmas. NATO parlamentāra asamblējā ir grieķu komunists, kas runā nepārtraukti. Bieži, 5-10 reizes sesijā. Un viņš uzstājās pret visiem NATO gandrīz priekšlikumiem. Var redzēt, ka viņš nicina šo NATO. Viņš negrib, tāpat kā Krievu tautu un Krievu komunismu. Bet neviens grieķu pārējo deputātu neiemaisās un netraucē viņam runāt, un starbrīdī viņi visu draudzīgi apspiežās. Ir holandietis, kreisais sociālists Koks. Ainārs Latkovs sārunās ar mani runājām par šo Koku. Un Koks ir tāds pats kā grieķu komunists. Viņš, nu, principā ir pret NATO, un viņš nekautreiz runāt. Bet neviens šo holandiešu deputātu no pārējo deputātu vidus nenievā un nemēģina dabūt nos no tribīnas un teikt, ko tu runā. Vēl labāks piemērs. Reikjavikā divi amerikāņu senatori, viens Buša piekritējis, ka jāliek līdzekļi Irakā un Afganistānā, acīm redzot republikāns. Un otrs senators, tur ir 36 Amerikas kongresmeņi šajā asamblējā, otrs demokrāta piekritējis, savā starpā tā sastrīdējās viens pēc otra kāpdam tribīnē, kad es vēl redzēju netālu sēdēdams, ka vai ir nesēdēja blakus, bet aizgāja katrs uz savu vietu. Bet cik spilgts Amerikas demokrātijas piemērs, kādam jābūt demokrātam, kādai jābūt īstai demokrātijai. Viņi pārstāv katrs savu individuālu uzskatu, un viņi nedomā, ka viņi dar kaitējumu Amerikai. Tā, labi. Pa noziegumiem. Noziegumi nekad nav abstrakti, noziegumi ir konkrēti. Un noziegumi jāsauc īstajos vārdos, cik viņi arī nežēlīgi nebūtu. Mēs taču nevaram runāt nacismu noziegumu, komunismu noziegumu vai arī kādas tautas noziegumu. Un tikai apmierināties ar vārdu noziegumu, jo nežēlīgāk noziegumu, jo konkrētāk jārunā pa viņiem. Un tas, kad jūs nosauciet noziegumu konkrēti un parādiet, cik nežēlīgs viņš ir, tas taču nebūtu nenozīmē, ka jūs vēršaties pret šo tautu, kas šo noziegumu izdarījuši, vai kūdiet pret šo tautu. Ja kūda prasa atriebību, jeb kaut ko tam līdzīgi, tad var teikt, ka jūs noziegumu izmantojiet kā naidu kurināšanai. Jāsaproti, ka pa noziegumiem jārunā, un mēs nedrīkstam klusēt par Tibetas noziegumiem. Un labi, ka ir Tibetas atbalsta grupa, kur arī bez mānis tiekoties ar sarkanās Ķīnas vēstnieku runāja par konkrētiem noziegumiem. Un arī šeit, ja ir, būs tāda vēlme kādam, ir jārunā par konkrētiem noziegumiem. Jo noziegumi jēga pazūd, ja runā abstrakti. Viņš izdarīja noziegumus. Ar to nepietiek. Lūdzu, kāda lieta vispār, ja mēs runājam par politiku, var teorijā izskatīties ļoti pievilcīgi. Nu, piemēram, mūsu ārlietu ministrijas teorētiskā pieeja, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem, mēs nedrīkstam tur neko darīt, neko runāt, ne teikt, jeb iestāties, bet praksē šāda nostāja var būt kaitīga. Un otrādi, kāda lieta ārpolitiski un jebkurā zinātnē, kas teorijā izskatās postoši, un ļauna teorētiski klāču runa arī izskatās bēdīga NATO parlamentāra asamblējā, praksē var izrādīties ļoti noderīgi kādai tautai. Un tā tas ir visās zinātnēs un visās starptautisko attiecību jomās. Tikai jāsaprot, ka demokrātija jāizvirza vien plašāk arī Latvijā. Mēs jau neesam pieraduši pie demokrātijas. 6 gadu Ulmaņa laikā un cik tad tagad? 11 gadu. Un mums jāvirzās tālāk ir īstas demokrātijas izpratnē un virzienā. Nevis jāapslāpē. Marks Tvens ir teicis, ziniet, par šo izpratni, par Zendes Mauriņas izpratni, ko daudz ar varbūt šeit zālē sēdējuši uzver. Nu, tas jau milzīgs, kails ideālisms, ko nevar sasniegt. Mark Tvena vārdi, šī amerikāņu gudrā satīriķu vārdi. Cilvēks ar jaunu ideju galvā tiek uztverts kā sagādnieks. Protams, tomēr tikai tik ilgi, kamēr šī ideja nav gūsi ievērību. Es uzskatu, ka idejai par jebkuras tautas neatkarību latviešu politiķu runās un latviešu Saeimas deputātu runās jāgūst ievērību. Gan šeit, Latvijā, šodien, gan ārzemēs, jebkurā vietā, visur un vienmēr. Ibsens ir teicis, lielais norvēģi rakstnieks, ka būt labiņam ar visiem, izpatikt visiem, mēs to zinām, un es kā vecākais deputāts gados var teikt, mēs visu to zinām, ka dzīvē dikt viegli arī personīgās attiecībās būt labiņam ar visiem, izpatikt. Tad jūs esat labs, pret jums neviens nevēršās, bet Ibsens saka, būt patiesami grūti. Un patiesību ārpolitikā, tie ir fakti, vēstures fakti, tas ir tā ir pat galvenā patiesība. Un nobeigs ar Ibsena vārdiem. Ja negribam mēs lieli būt, tik gribam to, kas gadava grūt, mēs mūžam vergi paliekam.
Paldies. Atgādinu, ka deputāts Lācis runāja visu iesniedzēju vārdā. Vienlaikus pirms sākam debates, vēlos atgādināt kolēģiem, ka arī izteicot starpsaucienus no zāles, kas ir pieļaujami, es aicinātu jūs nelietot apvainojošus izteicienus. Katram deputātam ir tiesības uz savu viedokli. Atklājam debates. Pirmā debatēs runā Ingūna Rībana.
Godājumie kolēģi, Tibetas sakarā es gribētu runāt par trīs aspektiem. Un pirmais aspekts ir garīgais aspekts. Tas, ka mēs visi esam Tibetas cerība, un Tibeta ir visu mūsu cerība. Un, protams, pat gara lekcija, cik lietvaros būtu grūti izstāstīt, ko nozīmē jēdziens Tibeta. Budisma Mekka, tūkstošiem rietumu civilizācijas garīguma, bezgaisā smokošu cilvēku garīgais patvērums, vieta, kur atrast patvērumu dvēselei laikā, kad rietumu kultūrai nav vairs citu ideālu un dievu, kā vienīgais pragmātiski racionālais un nežēlīgais dievs nauda. Rietumu civilizācija, radusies un izaugusi kristietības vērtību sistēmā, to nepagodina pat ar ierakstīšanu Eiropas Savienības līgumā vai tagad Lisabonas līgumā. Ko darīt tiem visā globalizētajā pasaulē, kas smok nost zem rietumu civilizācijas zemajām un putras karotēm aiz tām aizspraustajām debesīm. Tibetas budismu tekstos krietni daudz pareģojumu par to, ka tad, kad deģenerācijas ēra jeb kalijuga būs pusē, barbaru skaits pasaulē pieaugs. Beigu beigās par barbariem kļūs visi cilvēks. Tas arī nozīmēs, ka pienācis gals vienam no lielajiem zemes cikliem. Runādam par liktenīgās 20. un 21. Gadu simteņu saduras iedzīvotājiem tibetiešu lamas uzsver, ka mēs esot liecinieki materiālajiem brīnumiem, kuriem senajos laikos neviens nebūtu ticējis. Bet mēs esam zaudējuši savus iekšējās spējas, kuru izkopšanai bijušas veltītas arhaiskās kultūras un vēl līdz mūsu dienām nonākušās tradicionālās reliģijas. Tas, ka pasaulē vairs nenotiek garīgo brīnumu, par kuriem liecina senās ezotēriskās doktrīnas, apliecina nevis mūsu racionālo izpratni un atteikšanos no māņticības, nevis acu gaismas atgūšanu, bet gan liecina par aklumu, jo esam kļuvuši sveši paši savai būtībai un dvēseles dziļumos ieslēptajam spēkam un patiesībai. Tulku Stondrapu vārdiem runājot, Mēs uzvedamies kā vaiprātīgie, kas pametuši mājas pilnas neizsīkstošām bagātībām, izgājuši uz ielas ubagot. Mēs uzvedamies kā barbari, kā cilvēki, kas noticējuši miesai un mantai, kā tie, kuriem apsolītā garīguma zeme zaudēta uz visiem laikiem. Lai fakti par okupantu Tibetā rīkoto un joprojām rīkojamo genocīdu būtu cik drausmīgi būdami, daudzi tibetieši dzīvo ar cerību, ka pastāv absolūtā realitāte, svētums, kas ir pārāks par mūsu pasauli un vēsturisko kontekstu ar visām tā ciešanām. Laiks, kuru Tibets iedzīvotāji skaita pēc Jupitera kalendāra 60 gadu cikla, viņiem cikliski griežas pa spirāli, nevis lēnām virzās no neatminamā sākuma uz neuzminamajām beigām. Katram ciklam raksturīgi paisumi un bēgumi, un tāpēc pat savas tēvijas vēstures vismelnāko posmu tibetieši spēj uztvert kā neizbēgami likumsakarīgi. Apzinādamies, ka dzīvo kalijugas, melnās jeb pagrimuma ēras beigās, viņi šo drūmo faktu pieņem stoiski un pat ar zināmu ironiju. Ticēdami reinkarnācijai tibetieši nešaubās, ka reiz, ja ne pēc tūkstoši, tad vismaz pēc 10 000 gadiem sagaidīs dharma jugu, ko aizsāks Budas Maitrejas atnākšana. Un arī tagad tic pareģojumam, ka degradācijas laikmetam beidzoties sniegāju valstībā atkal uz īsu laiciņu iezaigosies patiesās dharmas un skaidrā garīguma posms, kas atstās ietekmi uz visu cilvēci un planētu Zemi. Un šeit man jāsaka, ka šeit un turpmāk ir izmantot fragmenti no Jurgas Ivanauskaitas grāmatām. Dalai Lama jau ne tikai kā Tibetas sūtnis, bet kā ūdens slāpstošajai rietumu civilizācijai saņem Nobela miera prēmiju. Un tieši tāpēc visā pasaulē, un par to mēs pārliecinamies diendienā, jau vairākus mēnešus, tūkstošiem cilvēku iziet ielās. Citēju, kad Dalai Lama pirms gadiem viesojās Rīgā, klausoties viņas runas veidā un runas būtībā, man likās, ka viņa piedāvājums ir optimālais ceļš, pa kuru pasaulē iet. Šis ceļš saistīts ar garīgu attīrīšanos, koncentrēšanos labajam, nevarmācīgajam un pasaules garīgās jēgas meklējumiem, raksta profesora Janīna Kursīt. Nav precīzu statistikas datu par budistu skaitu rietumu pasaulē. Zinu, ka budismu centru skaits Eiropā ir rēķināms daudzos simtos, un ASV to ir vēl daudz vairāk. Daudz budistu ir Latīņa Amerikā, un kas interesanti, tradicionāli katoliskajās valstīs Itālijā, Spānijā, Francijā, Portugālē, Beļģijā. Eiropā darbojas budisma augstskolas, ir gan klātienas, gan neklātienas apmācība, un tanīs cilvēki no visas pasaules, ieskaitot, piemēram, Jafānu un Dienvidu Āfriku, mācās un budistu skaits pasaulē un arī Latvijā turpina augt. Otrs aspekts, ko es pieminēšu, ir cilvēktiesības. Viens no populārākajiem rietumu jājamzirdziņiem. Sandra Weinberg rakstīja par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Par mazu meitenīšu apzinātas iznīcināšanas politiku pirmsdzemdību periodā, par Tibetas okupācijas izbeigšanu, par nāves soda izmantošanu, par reliģiskās kustības Falun Gong piekritēju vajāšanu, kuru lielākais noziegums ir tas, ka viņu filozofijas būtību izveicošo trīs vārdu – pacietība, labestība un patiesība. Vidū ir vārds patiesība. Patiesība komunistiskajā Ķīnā. Svenska Dagablet rakstīja, Ķīna pēdējos gados ir strauji attīstījusi sadarbību ar demokrātiskajām valstīm daudz plašākā mērogā nekā agrāk. Taču vergu nometnes valstī turpina eksistēt, ieslodzījumā joprojām atrodas cilvēktiesību aktīvisti, nereģistrēti kristieši, Falun Gong kustības piekritēji, kuriem jāstrādā 15 stundu dienā iztiekot ar vairāk nekā minimālu miega, atpūtu un ēdienu uz bada robežas. Šiem ieslodzītajiem skalos smadzenes, viņus pakļauj spīdzināšanai, liek uzturēties netīrumos, smirdoņā, tveicē, salā, paciešot indīgas ķimikālijas. Jurga Ivanova skaita. Es biju nokļuvusi gluži kā citā telpas un laika līmenī, no planētas Zeme uz planētu Tibeta. Un tāpēc, kamēr vien būšu dzīva, kā tādu mantru atkārtošu un atkārtošu Tibetas svēto vidi un tos cilvēkus, kurus tajā redzēju. Vecus mūkus ar spīdzinātāju izmežģītajām rokām un kājām, ar izdurtajām acīm, ar nocirstajiem īkšķiem, lai ierastajā veidā viņi nevarētu skaitīt mantras ar 108 Tibetas lūkšanu kreļu zīlītēm. Amnesty International, jeb starptautiskās amnestijas publicētajos Tibetas politisko ieslodzīto sarakstos, pie uzvārda, kam blakus uzrādīts arī ieslodzītā vecums, reizēm var atrast blāvu brīvības cīnītāja vai cīnītājas attēlu. Politiskās ieslodzītās mūķenes parasti ir ļoti jaunas. Ar bērnišķīgām acīm uz mani noraugās 9 gadus vecā Gjalcena Čozoma, gleznākā Dakine 12 gadu vecā Gjalcena Dolkāra, 14 gadu ir Tenzinai Tuptenai, 17, 15, 18, 13 un klāt pierakstīts sodīta, apcietināta, nomocīta, nespēdam izturēt pazemošanu izdarījusi pašnāvību, mirusi tūlīt pēc iznākšanas no cietuma, nošauta demonstrācijas laikā. Daži vārdi par tibetiešu mirušo grāmatu, kuras patiesais nosaukums ir Bardo Todrol Čelmo, un ko var tulkot kā lielā grāmata par izsvabināšanos uzklausot un izprotot vārdu, kas ir Tibetas kultūras fundamentāla sastāvdaļa un fenomenālo šī ļoti specifiskā tibetiešu teksta popularitāte rietumos, kur nāve, īpaši 20. Gadsimtā, ir kļuvusi par savdabīgu tabū zonu, par aizliegto tēmu, kādu iepriekš garus gadu simtus ir bijusi seks. Rietumu maskētajā jeb kosmetizētajā sabiedrībā tiek daudzināta jaunība, miesiskums un seksuālisms, un sāk šķist, ka nav vairs atlicis vietas ne tikai nāvei, bet arī būtiskiem tās acu priekšā izraisītiem jautājumiem, jēgai un mērķim. Nāves un mirstīguma noklusēšana sašaurina cilvēku esību, atņemdama tai kā majestātiskos eksistences augstumus, tā arī reibinošos un šaušalīgos bezdibeņus. Diskusijas par nāvi šķiet kā jaunā pornogrāfija, slēpjama un apkaunojoša tēma, kas stāv būtiskā pretrunā ar seksa un mīlestības apburošo dzīvīgumu un nemirstības morāli, rakstīja Arnolds Toynbees. Tiek noklusēta tās ārkārtīgā nozīme, jo nāve, kas ir katru mīļu dieniņu gāstin gāžas no laikrakstiem vai televīzijas ekrāna, acī kļūst aizvien parastāka, kā šķīstošās kafijas vai higiēnas tampona reklāma. Tas ir kaut kas tāds, kas pretstatā seksa suminēšanai mūs nevar ne skart, ne satraukt, ne uzlikt pienākumus vai satriekt. Pašlaik cilvēks mirst tā, kā pareģojas Franz Kafka prāvas finālā kā suns. Tibetas mirušo grāmatu rietums satriekus vēl arī ar to, ka tajā aprakstītā nāve ne tikai atšķir cilvēku no citiem radījumiem, bet arī piešķir viņa nenovērtējamai dzīvei, papildu jēgu. Ķīnas kultūras revolūcijas laikā zem šaušalīgā lozunga sagrausim 4 vecās atliekas iznīcināja un turpina iznīcināt. Gan seno kultūru, gan seno domāšanu, tradīcijas un parašas. Un trešais aspekts – Latvija un Tibeta. Citāts. Šajās nedēļās, kopš medijos aktualizējies Tibets okupācijas jautājums un cilvēktiesību pārkāpumi, man jādomā par savu uz Sibīriju aizvesto māti 41. Gadā un saviem uzstājīgajiem jautājumiem viņai, kā labi cilvēki nepretojās, kāpēc nebēga laukā no vagoniem un tā tālāk raksta Gunda Grepše. Man jādomā par viņas allažīgo atbildi, ka visi bijuši pārliecināti, ka pasaule taču to nepieļaus, ka rietumi nāks talkā un pārpratums tiks novērsts. Bet pasaule bija aizņemta pati ar sevi, gluži kā tagad latvieši, ar saviem namiņiem, kredītiem, bērniņiem un degunpriekšs komfortu. Ko tad mēs varam, vai ne? Bet mēs varam. Mēs varam izglābt savu sirdsapziņu, raidīt domu spēku un gluži vienkārši būt cilvēki, nevis vienaldzīgu līķu nācija. Jo tas budistu mūks, ko Ķīna ir solījusi pāraudzināt par kārtīgu patriotu, ir ik viens no mums, ko pasaule labprāt bezkaislīgi aprīs, ja tai neliks pretī katras dienas cīņu par brīvību. Pēc šā gada marta traģiskajiem notikumiem Tibetā vairāki pasaules ietekmīgi mediji ir atkal atcerējušies Baltijas valstus un salīdzinājuši Tibetā notiekošo ar trī Baltijas valstu vēl pavisam nesen vēsturisko situāciju. Piemēram, Londonas brīvā žurnālista Queen Dajera rakstā Regime Changes is Tibet's Only Hope, kura raksti publicēts 45 valstīs, lasāms. 40 gadus Tibeta bija patiešām neatkarīga. Ķīnā komunisti sagrāba varu 49. Gadā un iebruka Tibetā nākamajā gadā, pamatojot to ar argumentu, kas reiz bijis mūsu, ir mūsu uz visiem laikiem. Tik ilgi, kamēr viņiem būs vara Pekinā, viņu varā būs arī Tibeta. Un prātā nāk interesanta analoģija. Baltijas valstu, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vēsture maz atšķiras. Tās nonāca Krievijas impērijas pakļautībā tai izplešoties 18. Gadsimtā, bet atguva savu neatkarību pēc cariskā režīma gāšanas 17. Gadā. Tad zaudēja to atkal, kad Padomu Savienība tās okupēja 40. Gadā, un pēc tam atguva neatkarību atkal, kad Maskavā sabruka komunistu režīms 1991. Gadā. Un viņu galvenais motīvs neatkarības atgūšanā bija bailes, ka viņu valodas un kultūras izzudīs zem Krievijas imigrantu viļņu. Ar Tibetu ir tas pats, kas ar Baltijas valstīm. Šīs ir citādi beigas. Šī brīža notikuma Tibetā daudzajādā ziņā atgādina Latvijā pieredzēto. Komunisma būtība ir nemainīga. Vai runa ir par PSRS vai par Ķīnu? Vardarbība un genocīds ir dabiska šādu režīmu iezīme. Un nobeidzot, mums citu valstu un savas nesenās vēstures priekšā ir morāls pienākums un atbildība nevērtēt savas ekonomiskās attiecības un intereses augstāk par cilvēciskajām un demokrātiskajām brīvībām un vērtībām. No mūsu vienaldzības šai Tibetai traģiskajā laikā var neatgriezeniski ciest Latvijas tēls un starptautiskais prestižs. Bet tas pat nebūtu pats galvenais. Ir vērts paturēt prātā, ka Bībelē karmas likums ir iestrādāts. Ko sēsim, to pļausim. Paldies.
Vārds debatēs deputātei Sandrai Kalnietei.
Godātie kolēģi, starptautiskās sabiedrības atbalsts Tibetai ir vajadzīgs. Daudzi to ir pauduši, vai par to šodien izšķirsies Latvijas Saima, diez vai būtiski ietekmēs situāciju Tibetā. Taču tas, vai Saima šo deklarāciju atbalstīs, ir būtisks jautājums Latvijai. Tas ir jautājums par to, vai mums, tautas vēlētiem deputātiem, ir vēsturiska atmiņa. Un vai mums piemīt tādas jūtas kā pateicība? Pateicība tām 50 valstīm, kas pēc 1940. Gada tā arī nepadevās PSRS spiedienam un ekonomiskajiem kārdinājumiem, bet spītīgi turpināja neatzīt Baltijas valstu okupāciju un aneksiju. 1988. Gadā, kad sākās mūsu atmoda, tieši šī neatzīšana atšķīra Baltijas valstu de jure statusu no pārējām PSRS republikām un kļuva par pamatu mūsu ceļam uz brīvību. Atcerieties, cik svarīgs mums bija starptautiskās sabiedrības atbalsts pēc 4. Māja deklarācijas, kad centāmies panākt Baltijas jautājumu iekļaušanu starptautiskajā darba kārtībā, kurā dominēja tikai divas lietas – ASV un PSRS atbruņošanās sarunas un Vācijas atkal apvienošana. Cik daudz mūsu draugi un nākamie partneri Eiropas Savienībā un NATO izdarīja 1991. Gada asiņainajā janvārī, lai nepieļautu Maskavai izvērst slaktiņu Baltijas valstīs un gāst tautas ievēlētos parlamentus. To visu atceroties, mums ir morāls pienākums atbalstīt citas okupētas un anektētas valsts un tautas brīvības centienus. Viņi zina, kas ir totalitāra režīma sagādāts ciešanas, arī mēs to zinām. Viņi zina, ka brīvība neviens nedod. Brīvība ir jāgrib un jāizcīna. Arī mēs to zinām. Mēs zinām brīvības vērtību. Šodien tibetiešiem nav citu draugu, kā tie, kas tic brīvības vērtībai. Es ticu un es balsošu par šo deklarāciju.
Vārds debatēs deputātei Ingrīdai Circeņai.
Cienījamie kolēģi, jūs uzaicina ciemos bagātnieks, kas mājās varmācīgi izturas pret saviem līdzcilvēkiem. Publiski piekauj sievu, bērnus, reizēm ieslēdz tumšā kambarī, draud badā nomērtēt un tā tālāk. Jānis un Pēters ciemos neiet saka, mēs negribam sev tādus draugus. Bet jūs padomājat, nu kā nekā, biezais. Nebūtu labi naidoties, neaizdos naudu, varbūt vēl piekaus, jāiet vien ir. Un vēl kā dāvana ar jāiznes katram gadījumam. Viss, kas notiek pēdējā pusotra mēneša laikā Tibetā, ir atgādinājums Latvijas iedzīvotājiem par to, ka pavisam nesen bijām līdzīgā. Situācijā. Padomju kaimiņi mūs okupēja, anektēja, un mēs visu to izjutām uz savas ādas. Olimpiskajam gadam vajadzētu būt miera gadam, un lielajai Ķīnai būtu bijis gudri demonstrēt diplomātijas paraugstundu. Diemžēl liels šovinisms un spēka pozīcijas demonstrēšana ir izraisījuši nopietni krīzi olimpiskajā kustībā. No 1913. Līdz 49. Gadam Tibeta faktiski bija neatkarīga valsts ar savu teritoriju, valdību, diplomātiskajām attiecībām un savu valūtu. Ķīna Tibetu okupēja 1950. Gadā un iekļāva Ķīnas sastāvā. Kopš tā laika visi brīvības atgūšanas centieni ir bijuši nesekmīgi. Dalailam 1989. Gadā saņēma Nobela miera prēmiju par konsekventu pretošanos vardarbībai. Taču lielā Ķīna joprojām atsakās no dialoga demokrātijas veidošanai. Šodien ļoti plaša sabiedrības daļa visā pasaulē ir iesaistījusies Tibetas atbalstam, tai skaitā arī Latvijas ārstbiedrība, kura bija pirmā organizācija Latvijā ar publisku aicinājumu ievērot cilvēktiesības Tibetā. Mūsu Saeimas un Tibetas parlamentārā sadarbības grupa ir paudusi aktīvu atbalstu cilvēktiesību aizstāvībai jau dažas dienas pēc traģiskajiem notikumiem Tibetā ar cilvēku upuriem. Mēs varam runāt par Ķīnas lielumu iedzīvotāju skaita ziņā vai ekonomikas interešu jomā, taču atcerēsimies, ka cilvēciskās vērtības kā brīvība, godīgums, cilvēktiesības, sirdsapziņa ir svarīgākas par dažiem zemes kvalitātes masveida izstrādājumiem, kas saucas imports no Ķīnas dažu miljonu latu apmērā. Pēc dažiem gadiem Indija vai kāda cita valsts izkonkurēs lēto plašu patēriņu tirgu, taču savu sirdsapziņu mēs būsim zaudējuši, ja šodien iebāzīsim galvas smiltīs un gudri paklusēsim. Latvija savu tēlu ir nopietni sapostījusi ar klanīšanos Krievijas priekšā. Nevelti Eiropā veidojas tēls Latvija Eiropas Savienības vājais posms saistībā ar Krieviju. To padarīja gan abrene, gan atkarības palielināšana no Gazprom. Eiropas parlaments un ASV kongress pieņēmuši rezolūcijas, kas nosoda Ķīnas cilvēktiesību pārkāpumus, agresiju ar cilvēku upuriem, prasa uzsākt dialogu ar Tibetas dalailamu, kā arī brīvi informācijas ieguvu neatkarīgiem novērotājiem un žurnālistiem. Eiropas parlaments pieņēma arī rezolūciju, kas aicina Eiropas Savienības līderus boikotēt olimpisko spēļu atklāšanu. Vai mēs esam Eiropā? Mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam daļa no šīm rezolūcijām. Kā Latvijas iedzīvotāji, es gribētu teikt, jā, Latvijas Saeimas vadītājs Gundars Daudz ir tikpat drosmīgs kā ASV kongresa pārstāve palātas spīkere Nancy Pelosi, nosaucot Ķīnas izrēķināšanos ar mierīgajiem demonstrantiem par kaunpilnu cilvēktiesību pārkāpumu. ASV prezidents George Bush, ASV Kapitolija ēkā, pagājušajā gadā 1207. Gadā dalailamam pasniedz augstāko ASV civilo apbalvojumu kongresa zelta medaļu. Visi trīs nākamie ASV prezidenta kandidāti nosoda Ķīnas vardarbības politiku un aicina sākt konstruktīvu dialogu. Es būtu lepna teikt gan Latvijā, gan ārpus tās, ka arī Latvijas prezidents Valdis Zatlers ir pasaulē paziņojis par atbalstu cilvēktiesībām un nosodījis varmācību Tibetā. Angela Merkele tikās ar dalailamu 2007. Gadā. Un ir aicinājusi Ķīnai uzsākt mierīgu un tiešu dialogu konfliktu risināšanai, un viņa nebaidījās un nekaunējās teikt to pasaulē. Līdzīgi aicinājusi arī Kanādas un Austrālijas valdību, Parīzes pašvaldība piešķīra uz dalailamam godu pilsoņu nosaukumu. Latvijas tēls būtiski iegūtu pasaules telpā, ja Godmaņa kungs kā premjers un ministru kabinets kā Latvijas valdība paustu publisku atbalstu cilvēktiesību un demokrātijas ievērošanai Tibetā. Gan Eiropas parlaments, gan Eiropas padoma, gan ANO ģenerālsekretārs Bens Kimūns un ANO cilvēktiesību komisāra Luīza Arboa ir aicinājusi Ķīnu ievērot demonstrantu tiesības uz vārdu un viedokļu paušanu un pulcēšanās brīvību. Ir tikai viena valsts, kas publiskajā telpā ir paudusi pozīciju, kas sen nevienu nepārsteidz, tā ir Krievija. Krievija iestājas par vienotu Ķīnu un ka nacionālo minoritāšu jautājumu risināšana ir tikai Ķīnas iekšējā lieta. Latvija ir Eiropas valsts ar senām kultūras un demokrātijas vērtībām. Es aicinu jūs un ceru, ka šī nebūs kārtējā ideoloģiskā bloķēšanās ar Krieviju ārpus Eiropas izpratnes par cilvēces pamatvērtībām. Deklarācijas neatbalstīšanas gadījumā mēs spersim vēl vienu soli tālāk Eiropas Savienības vājā posma vājināšanā. Atbildiet katrs pats sev, kādas ir vērtības jūsu dzīves pamatā, pilsoniska demokrātiska sabiedrība vai spoži nieki ar uzlīmēm Made in China. Aicinu atbalstīt deklarāciju un balsot par. Paldies.
Nākamais debatēs runā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, man būs, protams, mans personīgais viedoklis, un es centīšos savu lēmumu pamatojumu šeit jums sniegt. Tikai ļoti labi būtu, ja mēs pētot citu valstu vēsturi, citējot visādus slavens un mazāk slavens vīrus un sievus, iedziļinātos jebkurā faktā. Es tāpēc ievadā vienu faktu nosaukšu, kas skar Ķīnu, neskar Tibetu, bet kas skar tomēr to, cik mēs esam spējīgi sekot visam tam, kas notiek arī šodien. Tātad es runāju par vārdu Pekina lietošanu. Nu, godīgi sakot, rietumu pasaulē šo vārdu nelieto. Un Ķīnas galvaspilsētā ierodoties, jūs nekur neatradīsiet uzrakst Pekinu. Jūs atradīsiet uzrakst Beijing. Un vēl savādāk ir tad, kad mūsu cilvēki runā Pekinu, ko mēs esam aizgūši diemžēl no Krievijas. Šeit mēs saka, Krieviem esam pilnīgi vienādi. Lūdzu, palieciet pie saviem viedokļiem. Lūk, mums tas ļoti spēcīgi izpaudās tieši okupācijas gados, sākot no dziesmas Maskava Pekinu un tam līdzīgām lietām. Es vienkārši šai lietai pievēršu uzmanību, kas kārtējo reizi apliecina, cik nopietni reizēm jāpaskatās, kā citur skatās uz vārdiem un to savienojumiem. Tad nedaudz par to, kā izskatās tas viss, teiksim, no malas, vērtējot gan to, kas notiek Tibetā, gan to, kas notiek citur. Lieta ir tāda, ka, kā nu tas ar nebūt pasaulē, ir pārāk daudz tautu, un viņas ir lielas, un viņas ir mazas, un Dieva priekšā visas ir vienādas, protams, bet kā notiek laicīgajā dzīvē? Un tieši tajā laicīgajā dzīvē ir interesanti novērot, ka jebkurai lielai tautai ņemiet, kādu jūs gribat, ir raksturīgs, stingrāks vai mazāks šovinisms. Nav tautas, lielās tautas, kurai tas nebūtu. Šis šovinisms izpaužas zināmos vēsturiskos posmos vairāk, šad tad mazāk, kā piemērs Vācija pirms otrā pasaules kara, un apskatāties, kā šodien vācieci izturās pret daudz ko. Un tālāk arī cits lielās Eiropas tautas, nerunāsim nemaz par Krievu tautu. Un lūk, latviešu tauta, protams, šeit ir ar mazākām iespējām pasaules tautas spektrā neaizpild pārāk plašu joslu. Un tāpēc mums jāmeklē sabiedrotie. Un šie sabiedrotie būs tieši šo nelielo tautu, šo nelielo valstu pārstāvi. Jo es atgādināšu, piemēram, mūsu darbības starptautiskajās organizācijās, tur, kur mums ir kaut kur izdevies panākt sev Latvijai labvēlīgu lēmumu, tas parasti ir tieši ar nelielo valstu atbalstu. Tajās komitejās, tajās struktūrās, kur katrai valstī ir aptuveni vienāds balsu skaits. Tieši pateicoties šādiem mazāko valstu parlamentāriešiem, Latvijas valstī izdevās panākt post-monitoringu dialogu izbeigšanu. Jo par šo izbeigšanu nobalsoja gan lietuvieši, gan igauņi, gan somi. Nobalsoja tie to tautu pārstāvi, kuri tomēr vairāk mums bija spējīgi saprast, un tiešām, diemžēl, lielo valstu pārstāvi nemaz tik labticīgi un labvēlīgi pret mums neizturējās. Lūk tā, un lielo tautu, lielo valstu pārstāvi reizēm vienojas savā starpā, gan Eiropas Savienības ietvaros, gan NATO ietvaros, un pilnīgi nerēķinās ar to, ko citi par to teiks. Un tad, kad viņi vienojušies, tad viņš šo vienošanos pasniedz kā aksiomu, kurai ir jāpiekrīt, un tas netiek pasniegts kā zināms viedoklis. Tas attiecās gan uz gāzes vadiem, par ko daudzi sūkstās, gan uz naftas vadiem, gan uz dabas piesārņošanu, pievienošanās vai nepievienošanās Kyoto protokolam, cilvēku tiesību ievērošana lielajās valstīs ir pavisam kaut kas cits nekā mazajās valstīs. Un kurš nosodīs lielu valsti plašā mērogā? Cita liela valsts, atļausiet pasmaidīt. Tikai šīs mazās valsts, kas ir spējīgas kopīgi viedokli izstrādāt, to var arī izdarīt. Un tāpēc, ņemot šito visu vērā, es balsošu par šo lēmumu projektu, skaidri saprastams, ka ja es to nedarīšu un ja mēs to neizdarīsim, labuma mums no negatīvu balsojumu nebūs nekāda. Neceriet, ka kāds mūs mīlēs, tāpēc, ka mēs izliksimies, ka Tibets jautājumu nav. Neviens par to mūs ne slavēs, ne mīlēs. Turpretīm, ja mēs nobalsosim par, tas nozīmē, ka mēs izrādām interesi par to, kas notiek Tibetā, ka mums tas nav vienaldzīgi. Un tad sāksies saruna. Tā kā es domāju, ka ciena politikā tikai stipros, vai arī veiklos, vai arī izmanīgos. Gļēvuļs politikā neciena, Un arī mazas valsts var noturēt savas pozīcijas, ja viņas ir stingri savā pārliecībā, vai arī viņas ir gudri savā diplomātijā. Tāpēc es vēl vienreiz uzsveru, ka šis saimas balsojums būtu vērtīgs mūsu saimai. Un arī mūsu Latvijas valstī, protams.
Nākamais debatēs runā deputāts Uldis Grāva.
Godējumie kolēģi, zemeslode kļūst ar vienu mazāk, attālumu sarūk, un vai nu tas mums patīk vai ne, bet mēs visi dzīvojam vienā kopējā globālā sādžā. Un ja kāds mēģina kaut ko slēpt, vai kāds mēģina radīt kādas robežas, tad ar to, diemžēl, nepietiek, jo šodien informācija šīm robežām plūst pāri, Un tā arī mēs šodien ļoti labi zinām, kas notiek Tibetā, mēs ļoti labi zinām, kā rīkojās Ķīna, un mums nav šie fakti jāatkārto, ja, tie, ja mēs kaut kad palasam vai paskatamies kādos ziņavotos, tad mums šī bilde ir skaidra. Un tādēļ šodien tas jautājums vienīgi ir tas, vai mēs būsim vienaldzīgi par to arī, kas notiek ārpus Latvijas robežām, jo te vai šodien nav runa par faktu noskaidrošanu. Tas ir zināms. Te šodien nav aiz runa par kaut kādu viedokļu izpausmu debatēs, jo atkal šie viedokļi skaidri zinām. Šodien ir runa par kaut ko citu. Runa ir par mūsu latviešu tautu, kas mēs esam, kas ir mūsu tautas raksturs. Vai mēs esam tikai vienīgi ieinteresēti savā ādā, tikai savā labklājībā, ja pēc tam, kad Latvija jau 90 gadus tomēr ir apzināti, gribējis un ir bijusi savu neatkarīgu valsts, kas ir bijis demokrātis, kas ir bijis parlamentāra, un kurai tomēr arī ir jābūt kaut kādām civiltiesību pamatvērtībām, kaut arī, šīs pamatvērtības nav tikai Latvijā vien, bet tas ir arī ārpus Latvijas robežām. Un ja mēs tā paskatāmies uz saimas sastāvu, tad liekas, ka tas, kas kā rīkojās Ķīna, mums ir īpaši svarīgs. Jo vislielākā starptautiskā starpparlamentāriskā sadarbības grupa ir tieši grupa sadarbībā ar Ķīnu. Katrs otrais no jums darbojās šinī grupējumā. Nu, es esmu pārliecināts, ka tas iemesls, kādēļ jūs šinī grupēs, nav taču tas, ka jūs uzstādu sarkano Ķīnu kā savu ideālu, jo, lūk, tur valda tāda komunistiska politiska iekārta, no kuras mēs pirms kādu laiciņu atbrīvojamies. Tātad tas nevar būt tas iemesls. Es domāju, ka nevar būt tas iemesls, ka vislielākā grupa mums darbojās tieši sadarbībā ar Ķīnu, ka tur ir lielas izredzes nodarboties ar kādu egzotisku politisko turismu. Tas taču arī nevar būt tas iemesls. Un tādēļ tam iemeslam taču ir jābūt tomēr, kad arī mēs gribam pārvest tās vērtības, kas ir svarīgas mums arī ārpus šīm Latvijas robežām. Tad mēs parādīsim arī savu īsto latviešu raksturu. Es domāju, ka riska nav nekāda, šī sagatavotā deklarācija nav ne provokatoriska, nav ne īpaši radikāla, viņi vienkārši konstatē faktus un izsaka savu atbalstu savām pamatvērtībām. Šī rezolūcija, šī deklarācija nav apdraudoši Latvijas tautsaimniecībai, jo tie manā kalnu un medus upes, ko daši labs no jums saka, mēs pazaudēsim, mēs nevaram pazaudēt kaut ko tādu, kas nekad mums nav bijis. Ja jūs paskatītos uz jebkādu mūsu ekonomiskās ministras datiem un skatīties uz kaut kādiem investīcijiem, kas nākos no ārzemēm, tur jūs atradīsiet pus pasauli, bet sarkanā Ķīna, tur ir ar pārējām nesvarīgām valstīm. Vienkārši šādas labumums šim nekad nav bijuši un arī nebūs, ir man pārliecība. Es domāju, ka ļoti pareizi rīkojās Saeimas ārlietu komisija, kur bez jebkādām garām debatēm, bez kādiem liekvārdības, vienkārši saprata, kad ir savs viedoklis jāizsaka, viņi pieņēma vien ļoti saprātīgu mērenu deklarāciju, kas vienkārši pasaka to, kad mēs esam pret vardarbību un arī, kad šādi saspielējumi jārisina dialogu ceļā. Arī šī Saeimas deklarācija, neko daudz no tās neatšķirās, bet tas ir mūsu gods un pienākums šā deklarācija pieņemt. Nebūsim vienaldzīgi, nebūsim nejūtīgi, nebūsim arī netaisnīgi un nenoslāpēsim arī kādas brīvības algas Tibetā.
Nākamais debatēs runā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Ir kāds interesants fakts, kas attiecas uz Ķīnu, ko es zinu jau daudzus desmit gadus, un tā ir vienīgā komunistiskā, ja vienīgā tās augtās sociālistiskās nometnes valsts, kas nekad nav atzinos Latvijas Republikas inkorporāciju Padomju Savienībā. Nestoties uz to, ka to ir darījuši desmitiem draugu, tepat blaks, tepat pār Baltijas jūrai. Tas būtu pirmais, bet ne jau tas ir galvenais. Galvenais ir tas, ka pieņemot deklarācijas, kas tomēr ir juridisks, starptautisks akts, pieņemot šādas deklarācijas, mēs nevaram tajā ielikt apgalvojumus. Pat tad, ja mums ir ļoti pamatots un pat lielas aizdomas, ka Ķīnā vai Tibetā notiesātie tiek spīdzināti, ka Ķīnas valdība ziņo vai melo, ziņojot par nogalināto skaitu. Es, manuprāt, mēs nevaram rakstīt šādas lietas, jo tas ir starptautisks dokuments, ko rūpīgi studēs. Šī deklarācija ietver apgalvojumus, subjektīvus tāds apgalvojums, kam mēs varam noticēt un varam nenoticēt, ko mēs varam rakstīt avīzēs, nerakstīt, vai mēs varam rakstīt publicistiskas runas, bet mēs to nevaram rakstīt dokumentos, kuru katrs vārds tiks studēts ārkārtīgi nozīmīgi. Es nezinu par tām pienu upēm un par tiem ķīseļu kalniem, bet skaidrs agri vai vēlu mūsu ekonomiskā sadarbība ar Ķīnu attīstīsies. Un pieņemot deklarāciju, kurā ir apgalvojumi aizdomu vietā, kurā ir aicināts runāt divām pusēm, tātad es saprotu diviem starptautisko tiesību subjektiem, kas šai gadījumā būtu Ķīnas Tautas Republikas valdība, Ķīnas Tautas Republikas pārstāvība un Tibets, kā te rakstīts, pusē viņai būtu jābūt kaut kāda valdība, kas pastāv ārpus. Mēs ārkārtīgi, Lāča kungs, noklausījāmies ar cieņu jūs garo runu, un jūs visu laiku izvirziet prasības daudz augstākas attiecībā uz Tibetu, kā tās prasības, ko prasa pats Dalai Lama. Viņš runā pa kultūras un reliģisko autonomiķi. Tad mums ir jāatbalsta tās lietas, kas ir iespējams, saprātīgas, un kas neļauj Saeimai pieņemt lēmumus ar apgalvojumiem, aizdomām. Mums jāraksta precīzi, tad mums šī informācija jāsaņem. Jā, mēs varam prasīt ielaist Tibetā apvienotā nāciju cilvēku tiesību pārstāvis, lai viņi izpētu. Un tikai viņš šos ir izpētījuši, gūvuši tam pierādījums, tam mēs to liekam kā apgalvojumu deklarācijā. Tā kā, manuprāt, deklarācija ir uzrakstīta bez konsultācijām ar ārlietniekiem. Paldies!
Nākamā deputāte runā deputāte Silva Bendrāte.
Kolēģi, ja mēs piekasīsimies sīkumiem deklarācijas tekstā, mēs šodien neko nepaveiksim. Un ja mēs uzklausot debatas, kurās ir arī katra deputāta personīgas viedoklis, un tādas tam deputātam tiesības ir, izliksimies neredzam pašu deklarācijas tekstu, kā tur stāv rakstīts, mēs neko šodien neizlēmsim. Tāpēc es aicinu jūs tomēr skatīties deklarāciju pēc būtības, no tā teksta pirmā burta līdz pēdējam burtam, un nepiedomāt nekā klāt, kā arī nepārspīlēt un neizdomāt, kā kāds kaut ko tulkos. Tas, ko mēs aicinām šodien, tas ir atbalstīt kopēju viedokli par situāciju Tibetā, lai Latvijas pozīcija šajā jautājumā būtu skaidri pausta un publiski ieraugām, kā tā nav bijusi līdz šim. Tas, ko mēs aicinām šodien, ir vainagot vienā kopējā nostājā to, kas pēc tibetiešu demonstrācijas vardarbīgās apspiešanas šā gada 10. martā ir jau izteikts vairākos atsevišķos viedokļos. Visu pirms šeit Saimā, sporta komisija, apakškomisijā un ārlietu komisijā, un ko pauduši arī mūsu augstākās amatpersonas, un viņu vidū ministru prezidents Ivars Godmanis un ārlietu ministrs Māris Riekstiņš, parlamenta Tibetas atbalsta grupai atsūtītajās vēstulēs. Tas, ko šodien aicinām atbalstīt deklarācijā par situāciju Tibetā, ir trīs pamatprasības. Pirmkārt, ļaut situāciju Tibetā izpētīt ANO ekspertiem, lai mēs tiktu pie lielākas skaidrības. Otrkārt, ļaut situāciju atspoguļot pasaules žurnālistiem valstu, lai mēs beidzot iegūtu objektīvu informāciju. Treškārt, tur aicināts pārtraukt vardarbību pret Tibetas cilvēkiem un Ķīnas varas pārstāvjiem sēsties pie viena saruna galda ar Tibetas Dalai Lamu un viņa pārstāvjiem, lai uzsāktu sarunas par Tibetas reālu autonomiju, kas nozīmē Tibetas unikālās kultūras, reliģijas un identitātes aizsardzību, kā arī visu starptautiski atzīto cilvēku tiesību un brīvību ievērošanu un ilgstošu mieru reģionā. Par to, cik svarīgi šajā situācijā un tieši šodien runāt par cilvēku tiesību jautājumu, mani pārliecināja arī mūsu ārlietu ministra Māra Riekstiņa teiktais vēstulē parlamenta grupai. Viņš raksta, citēju, uzskatu, ka situācijas sāsinājums Tibetā ir cieši saistīts ar Ķīnas starptautisko saistību īstenošanu cilvēktiesību jomā. Šeit īpaši atzīmējami divi fundamentāli svarīgi starptautiski dokumenti. Viens no tiem ir starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ko Ķīna ir parakstījusi 10 gadus atpakaļ, bet līdz šim nav ratificējusi. Otrs – starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, ko Ķīna ir ratificējusi, bet kura īstenošana jāatzīst līdz šim nav bijusi apmierinoša. Un savukārt ministru prezidenta Ivara Godmaņa vēstulē parlamenta grupai ir atzīmēts, es atkal citēju, esmu arī Ķīnas vēstniekam norādījis, ka Tibetas jautājumam ir nepieciešama lielāka atvērtība un savstarpējo sapratni veicinošs elements būtu Ķīnas spēja atklāti un skaidri informēt pasauli par tur notiekošo, nodrošinot diplomātu un starptautisku žurnālistu klātbūtni reģionā. Kolēģi, arī pašā Ķīnā ir sākušās aktivitātes, lai dramatisko situāciju Tibetā un visu, kas ap to tagad ir savērpies olimpiskās lāpas ceļā, nevis ignorētu, bet mēģinātu risināt demokrātiskā ceļā. Un par to liecina informācija internetā. Arī par to jūs paši varat pārliecināties, ja vien jums ir vēlēšanās šai informācijai sekot. Tad amerikāņu Los Angeles Times raksta, ka 29 Ķīnas inteliģentes pārstāvji ir iesnieguši Ķīnas valdībai prasību uzsākt reālu dialogu ar Dalai Lamu, citādi situācija kļūst sliktāka un aizvien sliktāka. Šīs prasības parakstītāju skaits Ķīnā aizvien pieaug. Prasībā ir iekļauti 12 būtiski ierosinājumi situācijas atrisināšanai Tibetā. Un tāpēc es nolasīšu tikai dažus punktus no šī dokumenta, lai jūs arī būtu lietas kursā par to. Tātad šajā dokumentā ir teikts, pašlaik vienpusīgā Ķīnas mediju propaganda panākusi starpetnisko naidu un jau tā saspīlētās situācijas pasliktināšanos, kas kaitē nacionālās vienotības nodrošināšanai, kā ilgtermiņa mērķim, mēs pieprasām, lai šāda propaganda tiktu pārtraukta. Otrkārt, mēs atbalstām Dalai Lamas aicinājumu uz mieru un ceram, ka etniskais konflikts var tikt risināts ar labas gribas, miera un nevardarbības principiem. Mēs nosodām jebkādu vardarbīgu rīcību pret nevainīgiem cilvēkiem, stingri mudinām ķīniešu valdību pārtraukt vardarbīgo apspiešanu, tāpat mudinām tibetiešus neiesaistīties vardarbīgās aktivitātēs. Ķīnas valdība apgalvo, ka ir pietiekami pierādījumi tam, ka šis incidents bijis organizēts, iepriekš pārdomāts, sīkmos saskaņots ar Dalai Lamas, tā saucamo kliķi. Mēs ceram, ka valdība parādīs šos pierādījumus, lai mainītu starptautiskās sabiedrības negatīvo skatījumu un aizdomu pilnu attieksmi. Mēs ierosinām arī to, lai valdība ielūgtu apvienoto nāciju cilvēktiesību komisiju, kas veiktu pierādījumu incidenta gaitas nelaimes gadījumu skaita neatkarīgu izmeklēšanu. Mūsu skatījumā tāda kultūras revolūcijas laika valoda, kā Dalai Lama ir šakāls ar budista mūka drānās un ļaunais gars ar cilvēku seju un zvēru sirdi, kur izteikusi Ķīnas komunistiskā partijas vadība Tibetas autonomajā reģionā, neatvieglo situāciju, bet arī labvēlīgi Ķīnas valdības, bet arī nav labvēlīgi Ķīnas valdības imidžam. Tā kā Ķīnas valdība nodevusies integrācijai starptautiskajā sabiedrībā, mēs uzstājam, ka tai vajadzētu izrādīt valdīšanas stilu, kas sakrīt ar modernās civilizācijas standartiem. Tāpat mēs stingri pieprasām, lai autoritātes nepakļautu katru tibetieti politiskai izmeklēšanai vai atriebībai. Arestēto lietu caurskatīšanām jābūt veiktām saskaņā ar tiesas procedūrām, kas ir atvērtas un atklātas, tādējādi garantējot apmierinātību abām pusēm. Mēs mudinām Ķīnas valdību atļaut nacionālajiem starptautiskiem medijiem doties tibetiešu apdzīvotajos reģionos un veidot neatkarīgas intervijas un ziņu reportāžas. Mūsuprāt, pašreizējā ziņu blokāde neapliecina uzticību ķīniešu cilvēkos vai starptautiskajā sabiedrībā un ir kaitīga Ķīnas valdības ticamībai. Ja Ķīnas valdība saprot patieso situāciju, tad tai nevajag baidīties no izaicinājumiem. Vienīgi pieņemot atklātu attieksmi, mēs varam mainīt starptautiskās sabiedrības neusticību mūsu valdībai. Nemieri Tibetā 1980. Gados robežojās vienīgi ar Lhasu, turpretim tagad tie ir izplatījušies uz daudzām tibetiešu apdzīvotajām vietām. Šī pasliktināšanās rāda nopietnas kļūdas darbā, kas veikts attiecībā uz Tibetu. Attiecīgajiem valdības departamentiem vajadzētu rūpīgi pārdomāt šo jautājumu, izvērtēt trūkumus un fundamentāli mainīt neveiksmi cietušo nacionalitāšu politiku. Mēs iestājamies par naida novēršanu un izlīgumu veicināšanu, lai neturpinātu šķelšanās starp nacionalitātēm. Valstī, kas vēlas izvairīties no tās teritorijas sadalīšanās, pirmkārt vajag izvairīties no tās tautu nodalīšanās. Tādēļ mēs vēršamies pie mūsu valsts līderiem, lai tiktu noturēts atklāts dialogs ar Dalai Lamu. Mēs ceram, ka ķīniešu un tibetiešu cilvēki atmetīs savstarpējās nesaskaņas, attīstīs saskarsmi vienam ar otru un sasniegs vienotību. Tad ko mēs, kolēģi, varam iebilst pret šīm nostādnēm, kuras tiek paustas arī pašā Ķīnā? Nu, galīgi neko. Vien atbalstīt šodien izskatamajā deklarācijā par situāciju Ķīnā šīs jau minētās nostādnes. Atcerēsimies savu vēsturisko pieredzi par to, cik milzīgs spēks ir morālam atbalstam un cik ļoti tāds tiek gaidīts. Un nav svarīgi, ka to izsaka maza valsts no tūkstošiem kilometru attāluma. Latvijas balss tā būtu vēl viena balss, kas pievienotos pasaules demokrātisko valstu līderu, augstāko amatpersonu sabiedrības paustajam. Kolēģi, mēs neesam pret Ķīnu, mēs esam par Ķīnu, par tās veselīgo demokrātisko kodolu, kas ir Tibetas, pašas Ķīnas un pasaules demokrātiskās attīstības cerība. Mēs spēsim likt pasaulē mainīties, kļūt demokrātiskākai, drošākai un labākai vien tad, ja nelieksim tai savu atbalstu. Aicinu balsot par deklarāciju par situāciju Tibetā. Un gribu nobeigumā vēl citēt, vēl izteiktim šādu sakāmvārdu. Cilvēki, kas apvieno sirdi un prātu, spēj pārvietot par Taišaņa kalnu grēdu, ķīniešu sakāmvārds.